mana hidhaa Qilinxoo keessa ka jiran hoogganoonni paartii Kongiresa Federaalaa Oromoo bulchiinsi mana hidhaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu didee akkasumas mirga keenya sarbe jechuudhaan har'aa qabee nyaata lagachuu isaanii maatiin hidhamtootaa ibsanii jiru. Haati warraa Obbo Dajanee Xaafaa addaa sallafachi mulaatu akka jedhanitti.
Torbanii asi warra bulchiinsa Qilinxoo bushaa jiru jechaadha. Astadaadaroota faana walitti dhumamee ture. Gaaffii gaafatan sanaaf hin deebisnee fi ji'a dura televizyiinii jalaa fudhataniiru suma ilaalan turanii. Kitaaba immoo isaan dubbisanii nuni gashinee fi turre dura. Kitaabni sun akka galee immoo warrumti bulchiinsa Esrenyaa Astadaadaran warra jedhamanii isaanumatu ilaaleetu gashaafi ture. Ammoo kitaaba isa dubbisan immoo yeroo yerootiin galaniitu sakatta'anii jalaa fuudhu. Isaanis immoo yookiin maatii keenyatti deebisaa yookiin kitaaba keenya nu deebisaa jedhanii. Kanumaan tokko lamootoo jedhanii isaan sunis maal fidduu kan jedhu arrabsan natti fakkaatee jarri. Laaluun mirga keenya mirgi hidhamaan tokko argatu argachaan jirru. Mirgitti uma ishee xinnoo nutti mul'isan sana nu jalaa jaamsanii gara badiitti deemaa jiru. Amma immoo nuni nama torba turre mana dhibboo keessa kan jiru. Manitti dhibboo sana keessa firaashii torba jira. Amma immoo nama saddeet fidanii nutti dabalani. Bakka keenyuun jiru, bakka dhaabbannuun jiru. Kana itti himnaanii ganaa dhaasinii yoom adabamtanii ganaa adabamtu kan jedhu deebi'ii deebisaniif. Mana keessaa gadi ba'aniif manitti mana dukkanaati. Qilleensa gashuu maaliif mirga keenya sarbitaniidha kan isaan gaaffii gaafatan. Nuutiin nu dhagahu didaniiru kanaaf abukaattoon nuuf haa dhufu jedhanii abukaattoon himnaan immoo ganama abukaattoon dhufe. Sa'aa booddee abukaattoon galee ture naadalu immoo abukaattoo faan immoo siriumayyuu wali agarsiisu didan.
Abukaattoon isaanii.
Abdu Jabbaar kanumaan deebinee galle.
Isaanii nyaata fudhachuu diduun isaanii yoom ture?
Har'adha.
Kaleessa fudhataniiru?
Kaleessa fudhataniiru garuu bultii sadii manaan ba'anii turani achuma manichuma sana keessa taa'u manichuma dukkanaati. Dura gaaffiin baasaati ture balballis banaadha qilleensi gala.
Egaa dursi laa achi as ba'aniitti fudhatu nyaata sinirraa?
As ba'aniitu fudhatu mana hidhaa sana keessa bulchiinsisaa adda addadha. Nu bidannaa dhufanii daqiiqaa kudhan sanayyuu tokko ni argina. Manni wal faana ba'anii nun dubbisanii ani dajaniin barbaada. Dajaniin na dubbisee deebi'ee deema. Baqqalanni sin dhufaa warra isaa dubbisee akkasitti deebi'a malee. Wal faana sinuu fidanii daqiiqaan jirtus daqiiqaauma kudhanii isumaanuu haa ta'u jenneetu jirra nun.
Arra gaafa geessitan garuu nyaata fudhataniiru gadi ba'anii?
Hin fudhanne namumti gadi ba'een jiru garuu dallaa sana keessan deemnu nuni namtu kudhufee akkuma as jiran immoo nutaa himaleennaan baqqalatu gadi ba'ee nutti mee baqqanuun hin baanu. Amma booddee waan barbaadannaa godhu mirga hidhamaan tokko argachaa jiru mirga sana qabneerra. Kanumadha bakka kan isaan jedhanii laasii mana sirreessaa dhufee waa dubbisu. Nyaatas bishaanis homaa tokkoon furan.
Kanaaf hin dhufinaas hin jedhani?
Nufinaa bukaattoo nu erga bukaattoo nu faayyatu jedhanii nuun gadi baanee bukaattoo waamne bukaattoon immoo sa'aa booddee na galu fiduu fididan.
Amma yaaddoon keessan guddaan maayin?
Mana isaanii jiru miti. Maaliif kana jettanii ani duraanuu arrabsaanii jiru. Ammas immoo waan isaan godhan hin beeknu. Gadi ba'anii nuni laalluun taanaan maal fidduu waan jedhu arrabsuu yeroo hundumaa waan isaan arrabsaniif egaa yaaddoon keenya isuma kana jechaadha.
Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi Obbo Addisuu Bullaalaaf abukaatoo ka ta'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebii kennanii.
Sanada akka ragaatti isaan irratti dhiyaate isa kanarratti yaada kennaanuun jedhaniiti. Sanada kanneen irratti immoo isaan wajjin mari'achuun dirqama waan ta'eef armaan duras waliin dubbannee akka har'aa kan akka immoo deebisnee isaan dubbisu isaan wajjin beeylama qabna turre maamiltoota keenya kanneen wajjin jechuudha. Beeylamaan isuma kana yaadachiisuu fi maatii isaaniitti itti himeen ture ariga nama. Maatiin illee yaa'u sa'aa booda akka isin dhuftanitti himnee jirra. Inumaayyuu isaan ni barbaanna jedhanii nuun jedhanii. Rakkoon hin jiru duruu beeylama qabna dokumentii mana murtiitii koppii godhame sana fuudhee qofaa isaan bira dhaqa sa'aa booda'een bu'uurma sanaanii iddoo sana dhalee ragaa fuula 1079 ta'a. Isa kanarratti mari'annee yaada qabnu kan seeraas kan biraas falmii qabnu irratti dhiyeessuuf ture. Warri iddoo abukaatoo fi maamiltoota itti wal qunnamsiisanii dhaqaniitu gaafatanii hin baanu mana keessa jiru sana keessa hin baanu jedhanii nuun jedhanii maali ganamaayyuu maatiitti wal arganiiti saabo dakka nuti dufnuttinna ni numa yusani barbaanne jedani duru akkamitti amma mombaanu jedani jennaani nuti ga imbaanu nun jedani jennaan bulchiinsa bira deemne tisuma kanattinne bulchiinsinisi himbaanu jedhaniiru nuti immoo dirqamaani fuunee isin biran geessinu yookaan immoo isin fuunee iddoo isaan jira san geessuuf seerri nayyamu homaa gochuu hin dandeenyu jedhanii sa'a 8:00 naannoo daqiiqaa 20 akkasitti achi geenye hanga naannoo sa'a 10:00 ta'a furmaata dhabneetuma deebine egaa. Manni murtii maal godhe hanga guyyaa 6:00 isaan akka bifa viidiyootiin dhaddacha irratti mul'achaa turan sun barreeffamanii afaan hojiitti jijjiiramanii akka dhiyaatan ture gaafa 6:00 kan beellame 6:07 kana kan darbe jechuudha. Gaafa sanatti innis kuni lafaan hojiitti hiikameen dhiyaanne. Nuti immoo beellama gaafa 20 qabame kaama jalmurtiin kennamuufi sana dura garuu nuti akka sanadaa fi ragaa viidiyoo barreeffamatti jijjiirame kanarratti falmii qabnu yaada qabnu akka kenninu manni murtii beellamaan dura akka galchinu ture kan ajaju jechuudha.
Silaa har'a irratti hojjattu turtan jechuu?
Har'a irratti hojjannaa deebinees irratti hojjannaa balchii waan ta'eef yeroo guyyaa hedduu barbaachisa fuulli isaa baay'eedha sananni isaa. Tokko tokkoon immoo isaa wajjin mari'achuuf baay'ee yeroo barbaada waan ta'eef yeroo amma hafu kunitti dhiphachuu danda'a kaasilaa irraa hanga tokko irraa fayyadama turre.
Inni kunis immoo yeroo itti hidhaa keessa turan ilma dheeressaa jechuu?
Dheeressuu danda'a.
Attam gootu ga'a amma kana booda?
Ammas deebi'een waan gaafadha kuni dirqama isaa wajjin mari'achuun ittuma deebinee gaafanna.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Asimis galatoomaa.